Itoophiyaatti sababa waraanaa fi walitti bu'iinsaatiin daa'imman umuriin isaanii waggaa lamaa fi isaa gar ta'e talaallii argachuu qaban osoon argatin kan hafan lakkoofsaan gara miiliyoona tokko olii akka ta'an ministeerri fayyaa ibsee jira. Kanaafis naannolee waraana keessa turanii fi gareen hidhattootaa keessa socho'an keessatti bakkeewwan haalli nageenyaa fooyyeera jedhametti bifa duulaatiin daa'imman kanneen biraan talaallii kana qaqqabsiisuudhaaf hojiin eegalameera jedhan. Obbo Yohaannis Laaqaw, daayirektarri itti aanaa daayirektoreetii fayyaa haadholiif daa'immanii fi qindeessaan sagantaa talaallii ministeera fayyaa.
Daagaraachin eegattaman.
Akka biyya keenyaatti rakkooleen nu mudatan jiru. Waraanni hongeen buqqaatiin uummataa rakkooleen uumaman waliin ga'insa tajaajila fayyaa irratti miidhaa geessanii jiru. Tajaajila fayyaa keessaa inni rakkoo hamaaf saaxilame tokko sagantaa talaalliiti. Meeshaaleen talaalliin keessa tursiifaman hedduminaan sababa waraanaatiin barbadaa'anii jiru. Kanaaf torbee talaallii kanaan naannoo miidhamni irra qaqqabe irratti daa'imman tajaajila talaallii hin arganne waan jiraniif carraa kana fayyadamuun akka duulaatti talaallii kana akka argataniif haala mijeessaa jirra. Kanaaf dursi meeshaalee talaalliin keessa tursiifamu kan barbadaa'an suphisiisuu fi deebisanii tajaajilaaf oolchuu irratti hojjetamaa turee jira. Keessumaayyuu bakka rakkoon nageenyaa jirutti naannoo Amaaraa, naannoo Oromiyaa, Affaariif Beenishaangul Gumuz keessatti bakkeewwan kanaan dura tajaajilli talaallii itti addaan citee ture amma bakka rakkoon nageenyaa kun fooyyeetti talaallii kana kennuuf qophiin taasifamaa jira.
Talaalliin amma daa'imman kanneeniif kennamu kan weerara gifiraa ittisuu fi tajaajila fayyaa kanneen biroo yoo ta'u ammas bakka rakkoon nageenyaa hammaataa ta'etti haala barbaadamuun talaallii kana qaqqabsiisuun rakkisaa ta'us haala qabatamaa bakkeewwan kanneenii hordofuudhaan talaallichi kan kennamu ta'aa jiran. Obbo Yohaannis.
Aktiif xorunnati alaabaa bootaala ingilii kibaatum sa'uun baalamayam haidarsu.
Bakka ammallee rakkoon jiru qaqqabuun rakkisaadha. Meeshaas ta'e qorichaaf ogeessallee gara sanatti erguun rakkisaadha. Kanaaf hanga nagaan bu'utti eeguu qofadha. Garuu yeroo haalli nageenyaa fooyyee agarsiisutti battalumatti akka talaalliin kun kennamu gochuudha. Kanaaf ammoo ogeeyyiin qophaa'anii jiru. Bakkeewwan hidhattootni keessa socho'anittis haalli jiru rakkisaadha. Garuu yeroo mijataa eeguun ogeeyyiin talaallii kana kennan ni bahu. Iddoo hidhattootni keessa jiran keessatti keessumaa bakkeewwan haala hammaataa keessa jiranitti hawaasni ammas tajaajila fayyaa kamiyyuu argachaa hin jiru. Garuu haala amma jiruun naannoo Oromiyaa keessatti guyyaa tokko yoo walitti bu'iinsi jiraate guyyaa itti aanu nagaadha. Haala kana hordofaa talaallii kana kennaa turre ammas akkasumaan itti fufna.
Bakkeewwan haalli nageenyaa fooyya'etti ammoo talaalliin kun akkuma tajaajila fayyaa kanneen biroo bifa qindaa'een akka kennamuuf hojjetamaa jira jechuunis Obbo Yohaannis ibsanii jiru.
Duula taasisuun ni arganna jechuudha. Kan biraas ammoo tajaajilli talaallii idilee akka deebi'u gochuudha. Kanaaf daa'imman talaallii hin fudhannee fi addaan kutan akka talaallii kana argatan taasisa. Inni sadaffaan ammoo garee fayyaa sosocho'anii tajaajila kennan warreen jedhamantu jira. Bakka buqqaatotni qubatanii jiranitti wiirtuu baqattootni itti qubatan hunda irra deemanii akka talaallii kennan ni godhama.
Ministeerri fayyaa talaallii torbaan kanaa eegalee kennuun daa'imman miiliyoona tokko ol bira qaqqabuudhaaf akka karoorfate ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.